Buning yoshligi qarilik bilan almashadi. Na'imuha bil bu's. Lazzatlari, nozu ne'matlari musibatlarga almashadi. Va hayatuha bil maut. Bu dunyoning hayoti o'lim bilan almashadi. Mana shu dunyoni qisqagina ta'rifi. Ya'ni siz juda ham berilib ketmang dunyoga. Dunyo deganda birinchi xayolimizga keladigan narsa nima? Sanaladigan pul yoki mana bunaqangi matolar keladi. Lekin mana bu donishmandlarni, ulamolarni ta'riflarini eshitsangiz, demak, dunyoning yoshligi qarilikka, ne'matlari musibatga, hayoti o'limga almashadi deyilyapti. Demak, dunyo deganda hamma narsa nazarda tutish kerak bo'ladi. Jumladan mana shu sizlarni bizning hayotimiz ham. Hozir mana shu yerda o'tirganlarning aksariyati yoshlar, mana shu ham dunyoning bir bo'lagi shu yoshlik. Yoshlik qarilikka almashadi. Va bu tiriklik o'limga almashadi. Bu ne'mat g'ussaga almashadi. Lazzat g'ussaga almashadi. Oxirida shunaqa bo'ladi. Allohing oson qilsin. Hozir rohat, farog'at, ovqat yeganingizda lazzat, rohatni tuyasiz, yeyasiz, badaningiz rohat qiladi. Lekin shu badan bir kun yotib qoladi. O'sha o'tayotgan ovqat o'tmay qoladi. O'sha lazzati tatmin qoladi. Bu sog'lik, mana bu salomatlik, baquvvat bardam bo'lib, mana namozlarga kelishlaringiz, kelishlarimiz bu ne'mat. Bu ham bir kun olinadi. Inson bir kun namozga ham chiqa olmaydigan bo'ladi. Sog'lig'i ketadi. Fa tufariqul ajsamun nufus. Bu jismlar bilan jonlar o'rtasi ajraladi. Va imaratuha bil kharob. Obod yerlar xarobaga aylanadi. Va ijtimauha bi furqatil ahbab. Bu chiroyli jamlanishlar ayriliqlarga aylanadi. Va kullu ma fawqa turabi turab. Turpoq tepasidagi narsa borki, hammasi turpoq bo'ladi. Kana Imom Ahmad radhiyallohu anhu yaqul ya daru takhrabina va yamutu sukkanuk. Ey dunyo, bir kun xarob bo'lasan va senni istiqomat qiladiganlar hammasi o'ladi, derdilar. Dunyoni ta'rifida yana Al-Hafiz Ibn al-Jawzi rahimahulloh taolo aytganlar: وَعْلَمْ أَنَّ خَلْقًا كَثِيرًا سَمِعُوا دَمَّ الدُّنْيَا وَلَمْ يَفْهَمُوا الْمَزْمُومِ. Şunu bilgil ki, ko'p odam dünyanın mazammatını eşitkenlerden keyin uning manasını düşünüp yetmediler. وَظَنُّوا أَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى هَذِهِ الْمَوْجُودَاتِ الَّتِي خُلِقَتْ لِلْمَنَافِعِ مِنَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ فَأَعْرَضُوا. Ve ular oyladılar bana şu sözlerinin neticesi de. Bu bar mevcudatlar. Inson uchun foyda berishi uchun yaratilgan yemog'u, ichmog'u, boshqa ne'matlarni mazammatini ular boshqacha tushunib bundan yuz o'girdilar, o'zlarini tiydilar, o'zlarini uzdilar shu ne'matlardan. Tajaffafu fahalaku. Keyin o'zlari qurib halok bo'ldilar. Walaqad wada'allohu jalla va ala fi ittiba' tawqanin nafsi ila ma yasluhaha. Alloh taolo bu nafsni yaratganda shu nafs ehtiyoji tushadigan narsani ham unga foyda bo'ladigan narsani ham yaratgan. Shundan kimki to'ssa va dunyoning mazammatidan maqsad shu deb o'ylasa, demak u johil odam bo'ladi. Ko'pgina zohidlar mana shunday bo'lib qolishgan, ya'ni tarki dunyo qiluvchilar mana shunaqa yo'lga kirib qolganlar. Lekin ular noto'g'ri ish qilgan bo'ladilar. Aslida odam bolasi deydilar, muhtajun ila zalika li salahi badanihi allazi huwa kannaqati lil musafir. Odam bolasi o'zini badani uchun ehtiyoji tushadigan narsaga muhtoj, zaruratga duchor bo'ladi, zaruratni his qiladi. U xuddi musafir odam uchun tuya qanday zarur bo'lganidek, insonga ham bu hayotda zarur bo'lgan narsalar bor. Kimki o'zi uchun, shu safari uchun lozim bo'lgan narsani olsa, bu qoralanmaydi. Lam yuzam, ya'ni safarga tuya kerak, shaharda ketayotgan odam uchun tuyasiz bo'lmaydi. Dunyodan voz kechib olganlar xuddi shaharda ketib turib tuyani haydab olgan odamga o'xshaydi. Bu aytiladigan so'zlarda. Dunyodan olishingiz mumkin bo'lgan, balki zarur bo'lgani, siz safarda tuyaga muhtoj bo'lganingiz kabi, shuni misoli bo'lish kerak. Va man akhada fawqa al-hajati bi kaffi ash-sharahi waqa'a dhammu li fi'lihi wa udifa ila ad-dunya tajawuzan wa laysa li ash-sharahi wajhun. Ammo kimki bundan ortiqchasiga ko'z tiksa, ortiqchasiga qo'l uzatsa, ortiqchasini oladigan bo'lsa, u odam ochko'zga aylanadi. Ochko'z bo'lishga hech qanday vajih yo'q, o'rin yo'q. Yannahu yakhruj ila al-adha, chunki bu odam endi aziyat va azorlarga o'tib ketadi, zararlarga o'tib ketadi. Va yashghulu an talab al-ukhra fayafutu al-maqsud va yadur. Oxirat talabidan chalg'ib ketadi u, keyin maqsaddan adashib zararlarga kirib ketadi. Imasabati man aqbala bi alafi naqati va yabrudu laha al-ma. Buni misoli xuddi o'sha tuyasi bor odam tuyasini boylab uni parvarish qilishga o'tgan odamga o'xshaydi. Yo'lda ketish kerak bo'lgan vaqtda tuyani bir joyga to'xtatib, bir salqin joy topib, daraxtiga bog'lab, tuyaga har xil ovqatlarni, noz ne'matlarni olib kelib, uni sug'orib, suvlarini ham muzdek qilib sovutib, ichirib, o'zining demaynislab, sipalab, uni shuncha parvarishlab va yug'ayiru alayha anwa' as-siyob, ustiga ham har xil chiroyli egarlarni qilib, chiroyli kiyimlarni, ya'ni egar jabduqlar bo'ladi-ku tuyani. O'shalarni almashtirib, ushlarga ziynat berib, shunday qiladi. Va yansa anna rifqata qad sarat fa innahu yabqa fil badiyati. Holbuki birga hamroh bo'lib ketayotgan safardagi hamrohlar ketib qolishdi ular. Ular to'xtashmadi, unaqa o'tirib, tuya bilan ovora bo'lishmadi ular. U yoq bu yoqlarni silab, sipalab, buni parvarishga qarashgan yo'q, ular ketib qolishdi. Bu odam o'zi qolib ketdi sahroda fil badiyati. Fa innahu yabqa fil badiyati farisata sibaa huwa wa naqatuhu wa la wajha fi at-taqsir fi tanawul hajat min ad-dunya. Endi bu odam endi yaqinda o'zi ham tuyasi ham yirtqichlarga yem bo'ladi. Bundan boshqa o'tda yotadigan qishloq emasdi, u shaharning chekkasi ham emasdi, u sahro, sahroda bilasizlar, u yo'lda yo'l o'tda o'tda bir ko'kargan daraxt bo'ladi, shundagina ozgina suv bo'ladi. Odamlar o'sha yerga kelib biroz tin olib, nafas olib, suvdan ichib, daraxtni soyasida bitta qaqqagan kichkinagina daraxtcha bo'lsa, shuni soyasida bir ozgina dam olishadi-da, keyin o'sha yerda yotib olishmaydi, o'sha yerda yaxshi joy ekan deb. Tezroq ketmasa bo'lmaydi u yerdan. Uni yaxshiligini natijasi yomon. O'tda uxlash, o'tda qolib ketishning oqibati ayanchli, falokat, musibatga aylanadi. Lekin qaysidir bir nodonroq odam bo'lsa, balkim shunaqa bo'ladi. Dunyoni misoli ham shu. Dunyodan olayotganingizda fala yambag'i la wajha fi at-taqsir min tanawul haja min ad-dunyodan hojatga yarash olishda kamchilikka yo'l qo'yish kerak emas. Lianna naqata la taqwa ala as-sayr illa bi tanawul ma yasluha. Chunki o'sha tuya uzoq safarga yurish uchun uni ozgina uni talabini qondirish kerak, uni ga loyiq bo'lgan narsani berish kerak, yani oziq-ovqatini qilib berish kerak. Suvni ichirish kerak, yaxshilab to'yg'azib, ovqatini berib, qondirib, suv ichirib, to'yg'azib ovqat berish kerak. Keyin yo'lga tushish kerak. Ammo undan oshib ketish kerak emas. Hazrat Ali radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan xabarda ad-dunyo daru sidqin liman sadaqaha va daru afiyatin liman fahima anha. Bu dunyo rost dunyo, rostgo'ylik dunyosi, agar kimki rost tursa unga foyda bo'ladigan va daru afiyat, afiyat dunyosi, agar dunyoning mohiyatini fahmlagan, tushungan odam bo'lsa va matlabu najah va bu muvaffaqiyatlarga erishadigan maydon. Dunyoda inson ko'pgina maqsadlarini hosil qilib oladi, erishadi, qo'lga kiritadi ko'pgina yutuqlarini. Mana shu dunyoda Allohning masjidlari bor. Fiha masajidullohi azza va jalla va mahbatu wahyihi va musalla malaikati. Bu dunyoda Allohning masjidlari bor. Allohning vahyi nozil bo'lgan muborak makonlar bor. Maloikalar namoz o'qigan muborak o'rinlar bor. Avliyolar, Allohning do'stlari yashagan makonlar bor. Mana shu yerlarda ular rahmat hosil qilishdi, juda katta foydalarni qo'lga kiritishdi. Bu dunyoda mana shunday narsalar, shunday ishlar ham bor. Mana shundan foydalanish kerak, mana bundan ibrat olish kerak. Maqola al-Imam Ibn al-Jawzi va iz qad arafta al-mazmuma min ad-dunya fakun qa'iman bil-qist. Agar sen dunyodan nima qoralanadiganini bilgan bo'lsang, dunyoning mazammatidan bas, endi sen adolat bilan bo'lgin. La ta'khuz fawqa ma yasluhuk. Senga foyda bo'ladigandan ortig'iga harakat qilmagin, ortig'ini olmagin. La ta'khuz. ولا تمنع نفسك حظها الذي يقيمها nafsingni seni turg'izadigan, seni yo'lda qoyim qiladigan, haq yo'lda turib yurishingga yetadigan, kifoya qiladigan narsadan to'smagin deganlar. Xo'p, endi biz bugun mana shu dunyo haqida ba'zi bir oyatlar va hadislar, ulamolarning so'zlarini eslab shu bilan kifoyalanamiz. Mana bu yerda yana ba'zi bir hadislarni ham eslab o'taylik. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan عن عبد الرحمن بن عباس قال سأل رجل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم الذي عند دار كثير بن سلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة قال ثم أمرنا بالصدقة قال فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن قال فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم Bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar ve yana ayollar cemaasını yığıp ularga vaaz nasihat kılganlara keyin ayollar özlerin takınçalarını yığıp Allah yolunda ihsan sadaka kılganlara hakkında gapirilgan Mana bu hadisda esa shahidtu hilfal mutayyibin ma'a umumati va ana g'ulam men amakilarim bilan yosh paytimda mutayyiblar yoki mutayyiblar kelishuvi shartnomasiga hozir bo'lganman. O'sha shunday bir yaxshi majlis bo'lgan ediki, o'shani men agar shuning evaziga mana bunday bunday boyliklarni berilganda ham men o'sha yerda bo'lgan kelishuvlarni aslo buzmas edim dedilar. Ya'ni jahiliyat paytida bo'lgan bir yig'inni nazarda tutib aytdilar. Wa zada fi riwayatin al-mutayyibun, mutayyib degani bu xushbo'y qiluvchilar, tayyibdan. Xushbo'y qiluvchilar yig'ini yoki suluhi degan ma'noda. Ular kimlar deilsa, o'sha yig'inda ishtirok qilib suluh tuzishgan, o'zaro shartnoma tuzishgan odamlar bir necha qabilalardan iborat edilar. Hashim, Umayya, Zahra, Mahzum lardan iborat mana shu xonadonlar yoki urug'lar, qabila ichidagi urug'lar. Mana shular yig'ilib tuzishgan bir sulh yoki ittifoq, kelishuv desak ham bo'ladi. Hilfal mutayyibin degan nom bilan tarixda yozilgan, ya'ni xushbo'y suruvchilar yig'ini yoki ittifoqi deb aytilgan. Shuning sababi qala fi nihoyati ijtama'a banu Hashim va banu Zahra va Taym fi dar ibn Jad'an fil jahiliyati Nihoya kitobida keltiriladiki, jahiliyat paytida Ibn Jad'onning hovlisida Banu Hashim, Banu Zahra va Banu Taym yig'ildilar, uchrashdilar. Va ja'alu tiban fi jafnatin va ghamasu aydihim fi bir katta tog'araga o'xshagan lagan yoki tog'araga o'xshagan narsaga xushbo'y narsalarni to'lg'azib, hammalar qo'llarini shunga tiqib turib qasam ichishgan ekan. Ya'ni ahdu paymon qilishgan va tahalafu ala tanasur bir-birlariga yordam berishga va'dalashib qasam ichishgan va al-akhzi lil mazlum min az-zolim mazlumni zolimda haq bo'lgan bo'lsa shuni olib berish zulmni oldini olish yaxshilikka yordam berishga ahdlashib qasamiyat qilishgan ekan shundan al-mutayyibun deb nomlangan ekan bu uchrashuv ya'ni xushbo'y suruvchilar uchrashuvi Mana shuni Rasululloh ko'rganlar, o'zlari ham ishtirok qilganlar va shunda ishtirok qilganim shunday ulug' bir yaxshilik, bir sharafki, buni hech narsaga almashmagan bo'lardim, hech narsaga, hech qanday dunyoning biron bir boyligiga dedilar. Ya'ni bu yerda ham mana bu dunyo qanchalik qoralangan, mazammat tanqid qilingan bo'lsa ham, uning ichida yaxshiliklar borki, o'sha yaxshiliklarini topgan odam, shuni o'ziga kasb qilgan odam o'sha dunyoning qoralovlaridan omon bo'ladi. Unga qora dog'la tegmay, o'zini pokiza saqlagan holda Alloh huzuriga boradi. O'zining obro'sini, nomusini, o'zining iymonini, dinini pokiza holda saqlab o'tib boradi Alloh huzurida. Odamlar, musulmonlar nazarida. Lekin o'shunda yaxshi narsalardan chetda qolgan odamlar esa dunyo qoralanganga o'xshab, ular ham qoralanadi. Dunyoga tekkan qora dog'lar o'shanday odamlarga tegadi. Bu yerda mana ikkita hadisda keltirilgan inson bu dunyoda imkoniyati boricha yaxshilikka xizmat qilish kerak va moli dunyosini yaxshi yo'llarga sarflash kerak. Bir hadisda payg'ambar alayhisalom ayollarga qarab "Men sizlarni ko'pinglarni do'zaxda ko'rdim. Tasaddaq" Shuning uchun sadaqa qilinglar. Sadaqa qilinglar agarchi taqinchoqlaringiz bilan bo'lsa ham dedilar. Shuning uchun ko'p ayollar quloqlaridan ziraklarini, qo'llaridan uzuklarini, taqinchoqlarini chiqarib tashladilar. Bilolga Bilol yig'ishtirib oldilar. Alloh yo'lida sadaqa ihson qildilar. Dunyo haqida gapirilarkan, mana bu hadislarni ham eslashimiz kerak. Bir-biriga inshaalloh bog'liq, munosib. Alloh yo'lida inson dunyosini sarf qilishga o'rganish kerak va bundan qizg'anish kerak emas. Shunday ishlardan chetda qolish kerak emas. Ikkinchi hadisda esa bu dunyoda yashab turgan odam yaxshi, xayrli ishlarga hissa qo'shish kerak. Yuqoridagisida pul bilan, mol-dunyo bilan bo'lsa, bunisida kuch-quvvat bilan, imkoniyat bilan, o'zingizni g'ayratingiz, ko'zingizni nuri, aqlingiz, jasadingiz, taningiz kuch-quvvati bilan, ya'ni mehnat bilan, halol, chiroyli, xolis amallar bilan, solih amallar, xolis mehnat, xolis hissangizni qo'shishingiz bilan islom ishiga, xayrli, yaxshi ishlarga, ham pul bilan, ham kuch bilan o'zingiz hayotingizni bir qismini shunga sarflash bilan. Ana shunday insonlar inshaalloh dunyoning mazammati ga griftor bo'lmasdan o'tadilar. Alloh hammamizni ana shunday baxtli insonlardan bo'lishimiz nasib etsin. Endi bu yoqqa sizlar bilan suhbatni davom ettirsak, kirish muqaddimamizdan ancha cho'zilib ketdi. Dunyo masalasida gapirishimizning sababi nima bugun? Hali aytdim, ya'ni tez-tez gaplashib turish kerak o'zi. Rasululloh yoki Alloh taoloning dunyo haqidagi so'zlari birdaniga aytilmagan. Allohning oyatlari ham dunyo haqida qator birdaniga nozil bo'lmagan. Rasululloh ham hammasini bir o'tirishda aytmaganlar. Vaqti-vaqti bilan o'ziga munosib holatlar bilan nozil bo'lgan yoki aytilgan. Shunga o'xshab biz ham vaqti-vaqti bilan dunyo haqida gapirib turishimiz kerak. Nima uchun degan savolga mana hozir sizlar javob berasizlar. Mana shu javobingizlar bilan inshaalloh suhbat davom etadi. Qani nima uchun? Marhamat. Kimdan bo'lsa deyman. Bu hamma yoqqa qarayveradi mikrofon. Nima uchun biz dunyo haqida tez-tez gapirib turishimiz kerak? Bu menimcha qiyin savol emas, yo qiyinmi? Oson, birinchi sinfga beradigan savol desa ham bo'ladi. Javob qiyinmi? Savol berish oson, javob berish qiyinmi? Menimcha javob ham oson.
Gapiravering, men gapirmoqchi bo'lsangiz-san gapiravering. O'z fikringizni aytasiz.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah. Hozir kirish so'zida chiroyli javob chiqdi bu savolga. Ya'ni dunyo haqida ko'proq gapirishlikka sabablarning asosiylaridan bittasi oxiratdagi rohat-farog'at yoki bo'lmasa na'udzubillah oxiratdagi yomonlik ham dunyo bilan chambarchasi bog'liq. Musulmon odamning dunyosi chiroyli bo'lsa, inshaalloh oxirati ham chiroyli bo'ladi.
Amin.
Shuning uchun Alloh shunaqalardan qilsin hammamizni. Shuning uchun bu vaqti-vaqti bilan eslab turish, dunyomiz haqida suhbat qurib turish foyda bo'ladi inshaalloh. Amin.
Yaxshi, rahmat. Yana kim qo'shimcha qiladi? Marhamat.